habeen wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
waa fiidnimo sabti ah bisha Febraayona, waa 4 sanadka 2017. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin daadihinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah jacfar kuukay.
qodobada idaacaddeenna fiidnimo ku maqli doontaanna waxaa dhegeystayaal ka mid ah wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda dadka u soo socdaalaya dalka Maraykanka kadib markii garsoore uu hakiyey amarkii madaxweyne ee Trump.
xalay markii uu soo baxay go-aanka, sida aan sheegnayba waxaa weeye isla markiiba uu dhaqan galayaa, waxaa uu waajib kaga dhigayaa dowladda, hay-adaheeda gaar ahaan socdaalka iyo arrimaha dibaddu inay ay fuliyaan amarkaasayta ilaa inta uu ka imanayo amar kale oo amarkii maxkamadda hore ay gaadhay hakinaya.
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee martida mikrofoonka.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii habeen walbo sabti ah aad maqli jirteen xiisaha badnaa ee caweyska Washington. waxaad sidoo kale maqli doontaan aan ku sii daray qodobadaas iyo kuwo kale ayaa idiin soo socda. marka horese warkii caalamka. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa sabtida maanta jawaab ka bixiyey go-aan uu garsoore maxkamadeed si kumeel gaar ah ugu joojiyey wareegtadii madaxweyne ee xanibaysay socdaalka ay Maraykanka ku imanayaan dad dhowr dal oo dadkooda muslimiin u badan yihiin ka imanaya. madaxweyne Trump ayaa go-aanka garsooraha ku sheegay wax lala yaabo, islamarkaana wacad ku maray in sharci ahaan laga noqon doono. garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuucista socdaalka ee muwaadiniinta 7 waddan oo kusoo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalka Maraykanka ayaa markaa kadib ku wargelisay dayuuradaha in dadka haysta fiisaha dalkan Maraykanka loo ogolaan doono inay soo galaan. aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed uu ku sheegayo in sida ugu dhaqsaha badan ay amarkaasi ay ku tilmaameen mid fool xun ay ka qaadan doonaan racfaan. wax yar kadibna aqalka cad ayaa soo saaray war saxaafadeed kale oo aanay una la soconin erayga foosha xun oo ay qoraalkii hore adeegsadeen. warkaasi qoraalka waxaa kaloo lagu difaacay wareegtadii joojinta dadka ee mamnuucaysay dadyaga ka imanaya 7 waddan ee muslimiinta u badan.
xogayaha difaaca ee Maraykanka Jim Mattis ayaa sheegay in Maraykanku aanu haatan qorshaha ugu jirin inuu kordhiyo ciidamada ka jooga bariga dhexe, isagoo ka jawaabaya wuxuu ugu yeeray dhaqan xumada Iiraan, laakiin waxa uu digniin ku bixiyey in xukuumadda Washington iyo caalamkuba aysan indhaha ka laaban doonin ficilada Iiraan. shir jaraa'id oo maanta oo sabti ah ay si wada jira u qabteen isaga iyo dhigiisa Jabaan Tomomi Inada magaalada Tokyo ayuu jeneraal Mattis ku tilmaamay Iiraan dowladda ugu weyn dunida ee martigelisa argagixisada, isagoo sheegay in dunida inteeda kale ay isha ku hayso. jimcihiina Maraykanku wuxu uu cunaqabateymo ku soo rogay 13 shaqsi iyo 12 hay-adood oo lala xiriiriyey barnaamijka gantaalaha ridada fog ee Iiraan iyo shaqsiyaad ku jira dowladaha ay danaheeda ka fushato ee bariga dhexe. tallaabada uu qaaday Maraykanka jimcihii shalayto ayaa ka dhalatay waxa ay saraakiisha Maraykanka ugu yeereen hanaan socda oo lagala tashanayo hay-adaha ugu waaweyn Maraykanka iyo xulafadiisa. qaramada midoobay ayaa horey ugu soo rogtay Iiraan qaraar mamnuucaya in ay samayso tijaabooyinka gantaalaha noocan ah.
xogayaha gaashaandhigii Maraykanka ayaa sheegay in dalkiisu jasiiradda Sankaku uu aqoonsan yahay in dalka Japan uu leeyahay, iyadoo hadalkan uu islamarkiiba dhaleeciyey dalka Shiinuhu. xoghaye James Mattis ayaa hadalkan ka sheegay maanta oo sabta xilli magaalada Tokyo uu kula kulmay dhigiisa dalka Japan Tomomi Inada. jasiiraddan oo aanay cidi deganayn laguna muransan yahay ayaa dalka Japan uu u yaqaanaa Sankaku, halka Shiinuhuna uu yaqaano Dayawu, waxaana labada waddanba ay sheegtaan lahaanshaheeda. dalka Shiinaha ayaa jasiirad macmal ah ka yagilaalay badda, iyadana lagu muransan yahay ee South China Sea. waxaa kaloo xogayaha gaashaandhigga Mareykanku ku eeday Shiinaha aamin darro, taasoo ay sababteedu tahay ku dheganaanta baddaasi South China Sea. Magaalada Beijing afayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda Shiinaha oo lagu magacaabo Lu Kang ayaa Mareykanka ku eedeeyey joogitaankooda waxa ugu yeedhay goobta lagu muransan yahay, isagoo ku baaqay in Mareykanku uu joojiyo ka hadalka jasiiradda Daiwu.
Madaxa hay-adda arrimaha qaxootiga u qaabilsan qaramada midoobay ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano UNHCR ayaa si kulul u cambaareeyey xanibaadda uu madaxweynaha Mareykanku ku soo rogay qaxootiga ka imanaya 7 dal oo muslima. Filippo Grandi oo jimcihii saxaafadda Beirut kula hadlay ayaa amarka fulineed ee madaxweyne Trump ku tilmaamay mid wiiqaya halbeega caalamiga ah ee badbaadinta qaxootiga. Grandi waxa uu sheegay inuu kasoo horjeedo laalista madaxweynaha Mareykanku uu laalay dib u dejinta ay heleen dadka colaadaha iyo burburka ka cararaya, isagoo ka hadlaya qorshaha Trump ee ku aadan in aag nabdoon laga sameeyo dhulka Siriya. Ayuu madaxa UNHCR sheegay inay adag tahay in gudaha dalkaasi laga helo dhul ilaa xad nabad ah oo ay dadku ku laaban karaan sababo la xiriira falalka ay kooxaha argagixisada ay halkaasi ka wadaan. Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, ayaa danaynaya in uu dhul ammaan ah ka awdo Siriya, waxaana tallaabadaasi ku raacay dalalka Turkiga iyo Libnaan, kuwaasoo hadda haya ku dhowaad 4 million oo qaxooti Siriyaana.
fiidnimo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad weli nagala socotaana waa v o a Washington. Waxaa inoo soo socda warar ku saabsan murankii ka dhashay wareegtada madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ee dhinaca socdaalka, hase yeeshee magaalada Hargeysa. Guddoomiyaha xisbiga u cuday Somaliland Faysal Cali Waraabe ayaa ka hadlay doorashada madaxweynenimo ee Soomaaliya ee la filayo inay maalinta Arbacada ka qabsoonto magaalada Muqdisho. Guddoomiyaha oo maanta shir jaraa'id ku qabtay Hargeysa ayaa sidoo kale sheegay inay jirto faragelin dowlada shaye ay ku hayaan doorashadaasi, waxaanu xildhibaanada codaynaya ugu baaqay inay codkoodu uu noqdo mid ka turjumaya baahida shacabka Soomaaliya. Faysal Cali Waraabe ayaa shirkaasi jaraa'id kadib u waramay wariyaha v o a Hargeysa Barkhad Maxamuud Kaarye.
wuxuu ku saabsanaa waad ogtahay oo dee Soomaaliya inkastoo aan oran karin doorasho dad lasoo magacaabay ay dad ay dooranayaan iyo inay madaxweyneyaal dooranayaan. Marka sidaad ogtahay dee inaga laba siba inoo qusaysa, mid waa taliyihii Soomaaliland iyo Soomaaliya wada hadleen ee aan ka soo baxay, talabaanada waa dad dariskeenino oo aynu danaban iska xirayno dee inaynu la talino wanaagoodu waa dee waa inagu faa'iideyn ugu jira, waxaanu helaynaa bartner fiican helna laga yaaba aan jecelahay. Marka taasi ku saabsaneyd abiilaanu sameynayay
duluucda soo jeedintaas maxay ahayd? Marka
waxay ahayd meesha fara badan baa soo galay oo maanta gamcaha waxba Soomaaliya uma jirta dadka madaxda ah, ee waa wadan bogaasaay ciidamashay joogaan u nta securityga laga xukuma siday kontameedahan jirtay Soomaaliya hore, tiyo dadban oo qarsoon baa weeye. Hadda waxaa soo farageliyey u nta quli maanta gacanta kuma jiray, dowlado kale ayaa danahoodii ka samaysanaya oo maryaha dhigtay oo si qaawan arintii uu soo galay oo kala wata musharaxiinta. marka waxaan u sheegayay dadka lasoo doortay rag iyo dumarba inay dadka faraa lasoo galay ee taageeraya musharaxiinta qaarkood aanay u taageereen inuu fuliyo dan Soomaaliyeede dan iyagu ay leeyihiin u fuliyo. waxaa lahaa inaanay hungurigooda ku fuuteyne damiirkooda inay ku fuuteeyaan. si gaalna waxaan u abbaaray dadka inaga inaga soo jeeda iyagu iskood u tagay meesha, laakiin inagu aynu dooran amba aynu diran oo iyagu saameyn ku leh oo ah bolog aad xoog leh oo maanta halkay maraan ay saameyn weyn ku yeesa doorashada. kuwaasna waxaan ku yidhi ilaahay ka baqa subxaana watacaala uu hiiliyo qofka wanaagsan. soomaaliduna maanta halkay marayso haddaan laga qabanin xitaa wayna inaga wayna saameynaysa, haddaan taasi hagaagi weyno inagu hagaagmayno.
dadka qaar baa guddoomiyo xisweydiin karayaan Soomaaliland siyaasiyiin badan iyo xisbiyo badan baa ka jira, waxa gaar Faysal Cali ugu muuqday iyaga ka hadashiyey muxuu yahay?
waxa weeye dee anugu waxaanu aragnaa inay tahay Soomaaliya ay saameyn ugu leedahay, laakiin dadka reer Soomaaliya intooda badan siyaasiyiintu waxay sheekada ugu dhammaatay waa goonistaag baan noqonay Soomaaliya ugama duwana Uganda, waana aragti qalada. waxa halkaa soo baxa saameyn ugu leedahay
natiijada kasoo baxday doorashada Soomaaliya ka socota waxa lagu dooranayaa madaxweynaha Soomaaliya hadii doorasho laga hadlayna Faisal ahaan waxa dhahayd oo ka mid ah adiga xisbigaagu dadkii ololeynayay in doorashada dib loo dhigo Soomaaliland ka dhici lahayd iyadoo doorashada Soomaaliland in dib loo dhigo oo ololeynaysay in doorashada Muqdisho ka dhacayso ka hadasha sidee u muuqataa
waxa weeye horta ee meesho doorasho ma aha laakiin hadii doorasho dhici lahayn taa waa qasab ah in mar walba dhacaan ama tayda horeeyso ma aha ana taayda waxaanu waa waxraanaha maanta reportka wala soo saaray wad aragtay Soomaaliland 190 xool u dhimanaya waxaynu soo xool ma ka dhamaadaan waxa imaanay magaalooyinka imaanaya inaga waxa asbaartay in horyaala marka inaan danta umada ka horaysino doorashada ayaan tusnay dumaraadiyada ay garbeedku ugu cadaadinayaan wax weeye waa wuxuudi anaga dadkayaga wax yagaa dadkay badbaadino ayaanu siinay waanu dhigi doonaa insha Allahu ta'ala roobka waa ka imka noo daaya insha Allahu ta'ala anagoo wanaagsan oo dadkaygu aanu fuuteen kariya mar fuuteenna iyagana waxaan leenahay war dantiina ka nax dantayna ma wadaan wadamadani kuwa askarti ma wadaan kuwa aan askarti dowladu ma wadaan danta Soomaalidu gacmaha Soomaalidu ku jirta anagoo gacan baan u diyaarnahay inaan sameeyno hadaan soo baxna si toosa ayaan arrimta u fariigelinna inaan dalka hagaajino oo shar wanaagsan ka sameyno oo dadkeena badbaadno squeezed bay nahay kala siyaasadu ma nisa carabtay insha Allah ka shaqeyn
dhowr jir waxaad ku celisay wadamadu dantina ma wadaan iyo faragelin baa jirta waayo ciddaad u jeedaad leedahay faragelin bay kula jirtaa arrimaha Soomaalida
inta ku jirtaaba wad aragtay marka liiska la sheegiyo ee la soo saaray go'aanada la soo saarayo ee loo digiyo international community-ga inta dalay tiriyaan wad aragtay gowlaaba 3-4 adduunka ma aragtay wadan xoroho intaas oo wadani ay wareegtay soo saaran intaas xukunta
kaas waxaa gudoomiyaha xisbiga UCID ee Soomaaliland Faisal Cali Waraabe oo warramayay wariyaha VOA ee Hargeysa Barkhad Maxamuud Kariye
fiid wanaagsan dhegeystiyaal halka aad weli nagala socotaana waa Voice of America laantida afka Soomaaliga qaar kale oo ka mid ah musharaxiinta u taagan xilka madaxweynaha Soomaaliya ee doorashada dhacaysa maalinta arbacada ah ee soo socota ayaa maanta ka horjeediyay khudbado ku saleysan barnaamijkooda siyaasadeed madasha labada aqal ee baarlamaanka khudbadaha musharaxiinta oo soo bilowday khamiistii la soo dhaafay ayaa la soo gabagabeynaya barito waaxda wariyeena Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa khudbadihii maanta warbixintan ka soo diray
murashaxiinta u taagan qabashada xilka madaxtinimada dalka ayaa maanta qaybtoodii labaad waxa ay ka hor hadleen xubnaha labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya waxaana murashaxiinta maanta hadlaysay oo ka koobnayd 8 musharax iscasilay Cabdullaahi Cali Xasan oo baraha bulshada ku faafiyay inuu ka tanaasulay musharaxnimadiisa xilka madaxweynenimo iyadoo taasina ay noqonayso in todoba musharax ay jeediyaan khudbadahoodii ku aadanaa waxqabadkoodii haddii ay ku guuleystaan xilka hanashada hoggaanka dalka todobada musharax ee maanta hadashay ayaa waxa ay kala yihiin Cabdinaasir Cabdulle Maxamed Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole Cabdullaahi Cali Axmed oo loo yaqaan Cadow Cali Gees Cabdullaahi Cilmooga Xirsi Cabdulqaadir Casable Cali iyo Cali Xaaji Warsame ka hor inta aanay musharaxiintu khudbadahooda ku wajahan barnaamijkooda siyaasadeed aanay ka hor jeedin golaha baarlamaanka ayaa hadal kooban oo ku aadan muhiimadda khudbadaha musharaxiinta ay ku qotamaan jeediyay gudoomiyaha baarlamaanka Professor Maxamed Sheikh Cismaan Jawaari
sida qodobka 89-aad ee dastuurku uu qabo waa qasab in barnaamijkii aragtidiisii musharax walba uu golaha fadhiga wada jirka uu ka jeediyo hadduusan jeedinin waxa weeye in dastuureed haddabaatu keenisa musharaxnimadiisi oo guddiga inuu ka saaray noqonaysa
ugu horeyn musharax Cabdinaasir Cabdulle Maxamed oo ka mid ah xubnaha u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa ka warbixiyay waxyaabaha uu xoogga saari doono haddii loo doorto inuu noqdo madaxweynaha 4 sano ee soo socota
xasilinta dalka dib u heshiisiinta iyo soo celinta kalsoonida bulshada Soomaaliyeed dhismaha garsoorka iyo hay'adaha sharciga adeega bulshada soo noolaynta iyo kobcinta dhaqaalaha dib u dhiska iyo tayeynta hay'adaha dawladda dawlad wanaag waxaas aan soo taxay dhammaantood ma hagaagi karaan haddii uusan jirin amni. Waana dareensantiin dhammaantiin.
Sharax Cabdiraxmaan Maxamed Maxamuud Faroole ayaa hadalladii uu ka horjeediyey xubnaha labada aqal ku sheegay inuu wax badan ka qaban doono arrimaha dib u heshiisiinta iyo sidii loo qaybsan lahaa khayraadka.
Dib u heshiisiinta waxaa ka mid noqonaya dib u eegista dastuurka qaranka iyo hirgelinta federaalka, nidaamka federaalka. Dib u heshiisiin qaran wey, dib u heshiisiintaas qaran dastuurka federaalka xuquuqdii dowlad goboleedyada lahaan lahaayeen oo nidaamka lagu baahin lahaa, khayraadka sidii loo qaybsan lahaa, awoodaha siyaasadeed sidii loo qaybsan lahaa ayay imaanaysaa oo dadkuusan weli kabta dhereegsanayn.
ugu dambayntii musharax cabdulaahi cali axmed oo loo yaqaano cadow cali gees ayaa sheegay inuu muhiimadda koowaad siin doono arrimaha siyaasadda gudaha iyo dibadda, waxaana uu sidoo kale carabka ku dhuftay inuu dib u heshiisiin daah furan la geli doono maamulka Soomaalilan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen dowladda federaalka.
inaan wax la taaban karo ka bedelo siyaasadda gudaha iyo dibadda, noqotana mid ka turjunta guud ahaan danaha ummadda Soomaaliyeed, sarana u qaada hankii iyo haybadii buu lahaa dalkan Soomaaliyeed, iyadoo mas-uuliyaddaas loo igman doono xubno u qalma oo aqoon iyo khibrad iyo akhlaaq fiican bale.
khudbadaha musharaxiinta u tartamaya xilka madaxweynenimada Soomaaliya ayaa lasoo gebagabayn doonaa maalinta berita ah, iyadoo sideedda musharaxa ee ugu dambaysa ay ka hor hadli doonaan xubnaha labada aqal, waxaana lagu wadaa in doorashada madaxtinimada dalka ay qabsoonto 8 February oo ku beegan arbacada soo socota. Xasan Kaafi Qoyste, V O A, Muqdisho.
wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, sideed warkaygaba ku maqlayseen, garsoore maxkamadeed oo fadhigiisu yahay gobolka Washington ee galbeedka Maraykanka ayaa amray in la hakiyo sharciga mamnuucista socdaalka ee muwaadiniinta 7 waddan uu ku soo rogay madaxweynaha Maraykanka Donald Trump. hay-adda ilaalinta xuduudaha ee dalka Maraykanka ayaa markaa kadib ku wargelisay diyaaradaha in dadka haysta fiisadaha dalka Maraykanka loo ogolaan doono inay soo galaan. dhinaca kalena, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in la xanibay ilaa 60,000 oo fiisayaal ama waddanku gal kadib markii uu soo baxay amarka madaxweyne Trump. hase yeeshee, warbixinta wasaaradda arrimaha dibadda ee ku aadan tirada dadka la hakiyay waxay khilaafsan tahay mid ay sheegtay wasaaradda cadaaladda oo ahayd in tiradu ay gaadhayso 100,000. warbixintan waxaa inoo soo diyaariyey wariyaha V O da Mascuud Varifer, waa kan Jaamac Bulla Jaamac oo inoo soo kooba.
Toddobaad kadib wareegtidii madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ee wareerka dhalisay, ayay weli taagan yihiin laba su'aal oo dood dhaliyay: waa maxay sababta lagu xushay 7 dal ee muslimiinta ah, Ciraaq, Suuriya, Iiraan, Liibiya, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya, iyo tan labaad oo ah maxaa looga reebay mamnuucista imaanshaha dalkan waddamada dhaqan ahaan lala xiriirin jiray argagixisnimada sida Afghanistan, Pakistan, Sacuudi Carabiya, Imaaraadka Carabta, Lubnaan iyo weliba Masar. sida uu sheegay afhayeenka aqalka cad Sean Spicer, go'aanka lagu bartilmaamay 7 dal waxa uu ka yimid xog uu ku wareejiyey madaxweynihii hore ee talada ka degay Barack Obama. waxa ayna tahay waxa weeye in dadka ka imaanaya 7 dal ee uu calaamadeeyey maamulkii Obama la hubiyo in si fiican loo soo baaro, ayuu yiri Spicer. xaqiiq ahaantii arrintan way ka gundheer tahay sida uu Spicer u dhigay. 7 dal ee lagu sheegay kuwa loogu walaacsan yahay arrimaha amniga waxa ay asal ahaan ka soo jeedaan sharci hoose oo aan wax badan laga ogeyn oo la qoray 2015 laguna magacaabo barnaamijka xanimaada dalku galka lagaga hortagaya argagixisnimada. sharcigan ayaa loogu talagalay in looga hortago waxa loogu yeero dagaalyahanada shisheeye oo loola jeedo dadka haysta sinjeedaha reer Yurub isla markaana socdaalka ku tegay waddamada ay dagaaladu ka jiraan, khaasatan Siriya iyo Ciraaq, inay ka faa'iideystaan dalku galla'aanta reer Yurub ay Maraykanka ku tegi karaan. hase ahaatee, wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka ayaa xilli dambe ku dartay waddamada Liibiya, Iiraan, Suudaan, Yemen iyo Soomaaliya si ay ugu qildayaan mamnuucidda muwaadiniinta 7 dal. wareegtada madaxweyne waxa ay oranaysaa dad waddamo kale ku dhashay ayaa ku lug yeeshay weeraro argagixiso oo ka dhacay dalkan intii ka dambeysay weerarkii 11-kii bishii 9-aad ee 2010-dii. balse haddii wareegtadan looga gol leeyahay in dalka looga badbaadiyo argagaxisnimo maamulka aqalka cad waxa ay doorteen waddamo qaldan. Sidaas waxaa yidhi Charles Kurzman oo wax ka dhiga jaamacadda North Carolina.
It turns out that there have been zero fatalities in the United States caused by extremists from these seven countries.
Waxa cad inuusan qofna ku dhiman weerar ay Mareykanka dhexdiisa ku qaadeen dadka soo jeeda toddobadan dal.
Kurzman, baaritaan uu ku sameeyay falalka argagixiso ee ay Mareykanka ka fuliyeen dad muslimiina ayaa muujinaya in tira ahaan ay gaarayaan 414 weerar. Weeraradaas waxaa ku dhintay 123 qof ilaa iyo laga soo bilaabo bishii 9aad ee sanadkii 2010.
Level of involvement in violent extremism by Muslims in the United States is still quite low.
Heerka kaalinta muslimiinta Mareykanka ee dhibaatooyinka la xiriira colaadaha dalkan marka la barbar dhigo guud ahaan dilalka iyo colaadaha dalkan ka jira waa mid aad u yar. Wax aad u yar ayay ka dambeeyeen muslimiin xaq jir ah oo reer Mareykan ah.
Adnan Kafiyad oo horey uga tirsanaa aqalka cad qabiirna ku ah ka hortaga colaadaha xaq jirka ayaa u haya fasiraad kale sababta toddobadan dal lagu doortay. Waxa uu yiri waa gol jilic. Saddex ka mid ahna awal ayay ku jireen waddamada taageera argagixisada Iran, Suuriya iyo Suudaan. Afarta soo hartayna waa waddamo uu dagaal sokeeyay la degay.
As if Somalia or the central government of Somalia can really effectively mount a challenge to the United States politically.
Ma ahan in Soomaaliya ama dawladda dhexe ee Soomaaliya ay su'aalo ka keeni karto siyaasadda ahaan sidaasi si la mid ahna Liibiya waa mid aan lahayn dawlad dhexe oo shaqeysa ama Basiriya oo lagu shabadeeyay inuu dagaal sokeeyo dumiyay.
Dawladda Donald Trump waa ay sii kordhinaysaa waddamada muwaadiniintooda laga mamnuucayo inay Mareykanka yimaadaan si ku meel gaar ah. Sidaa waxaa yidhi Adnan Kafiyad. Aqalka cadna arrintaas in ay meesha ku jirto horey ayay u sheegeen. Afhayeenkooda Sean Spicer ayaa waraysi uu siiyey TV-ga ABC News ku sheegay in ay aad u eegayaan waddamada walaaca amni laga qabo.
Aad iyo aad buu mahadsan yahay Jaamac Bulla Jaamac oo noo soo koobayey warbixintii wariyaha VOA-da Mascuud Varifeer oo inoo diyaariyey.
Haddaba go'aanka uu xalayto soo saaray garsooraha iyo sida uu u qabanayo amarka madaxweynaha waxaa faahfaahinaya oo aanu ka wareysanay garyaqaan Cabdinaasir Cabdulaahi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu u waramay Falastiin Axmed Iimaan.
Waad mahadsan tahay Falastiin. Xalay markii uu soo baxay go'aanka sida aan sheegnayd waxaa weeye isla markiiba uu dhaqangalayaa waxa uu waajib kaga dhigayaa dowladda hay-adaheeda gaar ahaan socdaalka iyo arrimaha dibadda inay ay fuliyaan amarkaasayta ilaa inta uu ka imanayo amar kale oo amarkii maxkamadda hore ay gaadhay xakinaya. Sidaa daraaddeed waxaan warbaahinada kala soconnay inay isla markiiba hay-adda arrimaha dibadda ama wasaaradda arrimaha dibadda inay soo saartay awaamiir ay kaga noqonayaan fiisooyinka hadda ka hor ay kansaleen, taasoo micnaheedu yahay inay dadkii ay fiisooyinkooda ay dib u valid haystay inay isticmaali karaan CBP-da oo ah mataqaana Customs and Border Patrol oo hay-adda qaabilsan xuduudaha lafteeda. Waxay awaamiir ay ku siisay airline-nadu inay iyagu laftoodu aysan celinaynin dadka ay soo qaadayaan invalid visa haysta. Dee waxyaabihii gaarka ah ee ay hadda ka horbasi dadka qaarkood ay u joojin jiraan arrimo gaara ama security-ga la xiriira mooyaane, laakiin xayiraadii inay ka qaadan tahay baa kulli loo wada sheegay.
Marka waxaa jira meelaha qaar in weli amarkii aanu durban gaarin, garoomada qaar waxaa la soo sheegay in dad weli ay ku xaniban yihiin, yaa qaadaya mas-uuliyadda dadkaasi xaniban?
Waxaan ognahay markii dees sida haddaba dhacday go'aankii wareegtadii madaxweynaha ee sida runtii loo maareeyey islaabiga ahayd ama sida mataqaanaa aan tifniidnayn loo sameeyey, dee inay sababayso jahwareer badan way iska caddahay. Jahwareerkii baa jahwareerar badan kusii darmadeen, dad badan baana dhexdii ku rafaaday. Marka go'aanka uu soo saaray garsooruhu ma xallin karo cadadka dhibaatada ka jiray dacallada adduunka dhan meelaha ka wada jiro dhan, ma wuxuu xallin kara ma aha, sababtoo ah waxaa weeye xataa si walba isugu dayaan hay-adahan socdaalka ee Mareykanka iyo arrimaha dibadduba inay amar bixiyaan, waxaa jiri doona airline-o badan gaar ahaan kuwa aan waaweyneyn oo kale kuwa yaryara laftooda oo meelo badan ka jira inaysan lahayn awoodda ay electronically warbixinadaas ay durba isugooda gaarsiin karaan ama ay durba process garayn karaan, iyo systemyada electronic ah oo dhan ay maaragtay ka iman doonaan wareer badan iyo jahwareer kale oo dadka qaarkood ay dhexda ay ku dhici doonaan isma weydiinaya.
Goor dhow warar wakaaladaha qaar ay soo saareen waxaa ka mid ah in hay-adda ammaanka gudaha kale ay leedahay amarada qaar ma siin doono shirkadaha diyaaradaha. Muxuu yahay sababta aysan u caddayn go-aanka hay-adda ammaanka gudaha kale ee ku aadan in xaakimkani uu laalay go-aankii madaxweynaha?
Umalayn mahayo inay arrintaa kulley weyno way arrin cusub weye waan darsi doonaa kolley weli aanan si fiican u arkin amar noocaas oo kalaa weli. Haddiise ay jirto waa arrin ka hor imanayso go-aankii uu garsooruhu soo saaray. Ilaa hadda intaan arkaynayna umalayn mahay inay jiraan madaxweynuhu laftiisu iyo White House kuba siday sheegeen amarkaas isaga sidiisay u fulinayaan. Hase ahaatee waxay sheegeen inay raacsaan ka qaadanayaan ayna ka qaateen oo ay xalay oo dhan aysan seexanin oo looyaradii dowladdu ay ku mashquulsan yihiin kana shaqaynayaan sidii ay maxkamadda sare ee Ninth Circuit-ka la yidhaahdo ay dacwadaasayta ay isku dayi lahayn u joojin lahaayeen.
Gobollo badan ay dacwadu ka furantaa California oo kale iyo dacwadu waa ay ka socotaa waana maxkamadda gobolkaasina ku taala maxkamadda loo socdo ee Ninth Circuit-ka sida aa sheegtay. Saameyn intee la-eg ayuu yeelan karaa ishaysadka u dhexeeya hadda xaakimkan iyo dowladda? Dowladdusa muddo intee la-eg ay ku heli kartaa waxa ay raadinayso?
Waxaa jira wax la yidhaahdo waxa maxkamaddii horeba laga dalbaday wuxuu ahaa in hakad kumeel gaara la geliyo xayiraadi madaxweynaha u bixiyey. Marka waxaa weye waa temporary restraining order baa la yidhahdaa, in maadaama ay arrintan arrin degdega lagu codsanayo weye. Sidii oo kale dowladduna waxay sameynaysaa raacsan degdega oo iyo sharcigu u fasaxaya inay qaataan, taasoo maxkamaddu markay eegto hadday u aragto maxkamaddu inay ku guuleysan karaan ama ay leeyihiin merit mataqaanaa ay ugu yaraan ay ku guuleysan karaan maxkamaddaas hadday furto oy dhageysato waxaa laga yaabaa inay stayday siineysaa. Marka waxay sameynaysaa xayiraadii la xayiraba haddana xayiraad sii saarata wax mataqaanaa wajah wareer aada u badan baa runta ka jira oo dadka aysan aada u fahmi karin. Laakiin maxkamaddaasayta waxay samayn kartaa caawadan bay soo saari kartaa, biritoolay soo saari kartaa. Marka dadku waxaa weye ciddii fiisa haysata ee tigidkooda u diyaarsanaayeen haddii ay weekendigan ka faa'iideysan karaan ilaa intaysan maxkamad kale haddana aysan hakad kale sii gelinin waa wax aada u wanaagsan inay ka faa'iideystaan ciddii diyaarahayd ee mataqaanaa tigidyadooda waxay idinsu saarayaan.
Haddii dowladda ay ku guuldareysato raacfaanka ay doonayso inay ka qaadato go-aanka xaakimkan, muxuu noqonayaa natiijada? Maxay noqonaysaa natiijada soo baxaysa? Haddiise ay dowladda ku guuleysato, maxay noqonaysaa? Wadiiqooyinka kale furmaya maxay yihiin?
Waa su-aal fiican weye, waana more technical, sababtoo waxaa weye haddii ay raacfaankan hakadka la geliyey ay Ninth Circuit-ku u qaadanayso dowladdu, haddii ay Ninth Circuit-ku ay aqbali weydo waxay ka dhigantahay hakadkii maxkamaddii hoose ay soo saartay ayaa sidiisii u jirayo ilaa dacwaddii isla maxkamadda lafteeda dib ballanta ee qabatay dib la isugu noqon doono oo si ballaaran oo waafic looga doodi doono. Sababtoo waxaan ogaanaynaa waxaa u baahan in la ogaado waxyaabihii ka horaba la codsaday wuxuu ahaa si kumeel gaar in loo hakiyo. Marka si kumeel gaar bay maxkamaddii hore u hakisay, maxkamaddii hore lafteeda hawsheeda way socon doontaa, dib baa la isugu noqon doonaa haddii ay maxkamadda weyn maxkamadda ka koreysataa ay soo celin weydo. Waxaa kale oo aan rabaa lafteeda inaan xuso, waxaa jiray maxkamad iyadana Boston ku taalo oo shalay toole intuusan maxkamaddii Washington aysan soo saarin amarkii u dambeeyey ee aadka u ballaadnaa, tu kale iyadana waxaa jirtay diiday inay hakiso. Marka farqa noocaas oo kale yimaado, maxkamaduhu khilaaf ay ka yimaadaan hoose, waxaa suuragala inay xataa maxkamadda ugu sareysa ee waddanka ay dacwad lafteeda laga
xalin karo.
Marka ugu dambeysana Supreme Court-ga ayaa go-aan, maxkamadda guud ee waddanka ayaa marka dambe go-aanka ugu dambeeya ka gaari doonta sida sharciga mataqaanaa nidaamka sharcigan sida uu noqon doono.
Kaas wuxuu ahaa garyaqaan Cabdinaasir Cabdilaahi oo ku sugan gobolka Minnesota. Waxa uu warramayey wariyahayga V O A da halkan Falastiin Axmed Iimaan. Halka aad ka dhageysanayseen wareysigaasina waa V O A Washington. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii martida microfoneka. Waxay noo hayay wariyaheena Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Todobaadkan barnaamijka martida mikrofoonka waxaan uga hadlaynaa bixitaankii Britain ee midowga Yurub iyo wada hadallada la filayo inay bilowdaan bisha March. Barnaamijka waxaa marti ugu ah Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo Yurub muddo dheerna ku noolaa magaalada London. Ku soo dhowo barnaamijka Faarax.
Waad mahadsan tahay waan dhowahay Radwan.
Waxaan jecelahay inaan ku bilaabo Ra'iisul Wasaaraha dalkan Britain Theresa May waxa ay soo bandhigtay qorshaha iyo wada hadallada ay la geli doonaan midowga Yurub Khamiistii kadib markii baarlamaanku ay cod aqlabiyada ku ansixiyeen in wada hadalladaasi ay xukuumadu furi karto. Marka su'aasheedu waxay tahay maxaa ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee ay ka wada hadli doonaan Britain iyo midowga Yurub?
Runtii waxay soo dhigtay subject-ay Theresa May oo ay soo bandhigtay barnaamijkii qorshihii wada hadalku ugu furmi lahaa dalkan Ingiriiska, dalkan Britain iyo midowga Yurub. Warqadda waxa ku qoran ama meesha strategically waxay ka wada hadlayaan waa 12 qodob ay ka kooban tahay. Haddaynu u gudagalo qodobada 12-ka ah, waxa ka mid ah kow oo kale xuquuqda dadka midowga Yurub ka yimi dalalka 27 dalal kale ka midka ah midowga Yurub ee ku dhaqan dalka Ingiriiska oo tirada lagu qiyaaso inay gaarayaan 3 milyan iyo 300,000 qof. iyo sidoo kale dadka Ingiriiska ah ee ku dhaqan dalalka kale ee Yurub in xuquuqdooda la ilaaliyo iyo waxyaabaha adeeggooda dal walba ay joogaan ay ka helaan inta wada hadalkan iyo arrimahan ay socdaan in taasi ay noqon doonto ta ugu daruurisan ee doonaysa marka ugu horeeya priority la siiyay in laga wada hadlo laga faalloodo. Waxa ka mid ah ay soo bandhigtay oo ay sheegtay in qodob ay dowladdoodu soo bandhigi doonto baarlamaanka uu soo bandhigi doonto la yiraahdo Glide Repeal Bill oo noqonaya kii lagaga baxayay ama jabinayay xeerarkii dhaqangalay ee sharciga ka noqday u noqday midowga Yurub oo lagu bedeli doono mid ah dalkan Britain iyada gaar u ah maadaama ay wax badani iskaga xidhan yihiin. Waxaa ka mid ah habkii loo bilaabi lahaa si loo dejiyo shuruuc loogu dejin lahaa iswaxisweydaarsiga maxaan ku rahday dagaalaha bangiyada oo kale soo madarag waxaa ku jiro kamid ah in dib loogu qanciyo dalalka kale ee devolution-ka ku ah dalka Great Britain sida Scotland iyo Ireland iyo dalalkaas oo dhan isu socodkii iyo waxyaabaha caynkaasi intuu soconayo wada hadalku dee lagu la yiri waa la idin sameynayaa si aana dee iyaga laftigooda aanay u gelin warwar badan aan uga qaban. Wada hadalku uu ka bilaabmaya waxa weeyaan suuqan furan ee ah European Union suuqooda dee free trade uu ka furiye suuqa xorta inuu furaado waxyaabaha dadku markii su'aasha la weydiiyey ee aftida la qaadayay ee ay ahayd dalka Ingiriisku ma doonaysaa inuu ku jiro uu ku sii jiro ka mid noqdo midowga Yurub mise waxa doonaysaa inuu ka baxo. Waxyaaba badan baa ku jira markaa ku lifaaqan halka oo ay tahay sida isu socodka dadka wadka wada shaqaynta ammaanka iyo nabadda. Marka hadday tiraahdo waanu ka baxaynaa single marketki waanu ka baxaynaa iyo waxyaaba la mid ah oo de muhiim ku ah dhaqaalihii dalka gaar ahaan Britain iyo Yurub oo dhanba in ay markaa geliso khalkhal badan geliso dhaqaalihii oo stability-gii dhaqaaluhu hoos u dhaco.
Siyaasada ay xeerinayaan
ayaa jira absolutely.
Waaye dad badan oo ku nool dalkan Britain hadaan eegno waxay ka walwalsan yihiin in midowga Yurub laftirkiisa aanu sahlanayn oo aysan fududayn doonin waxyaabaha Britain ay doonaysa inay ka gorgordanto oo ay doonayaan in wax laysla ogol yahay heshiiska uu noqdo. Waxyaabaha ay aad looga hadlayna socdaalka dadweynaha ayaa ka mid ah ama socdaalka dadka qaaradda Yurub in haba yaraatee wax saameyn ah aanu ku imaan. Dhibaato intee le'eg ayay kula tahay in Britain laf ahaanteeda ay kala kulmi karto wada hadalladan marka ay furmaan?
Wallahi horta waa complex, waa wax aad runtii u adag oo dee arrimo aad iyo aad u badan oo isku xidhan ayaa wada hadalku ku bilaabmaya oo waa dhaqaale ku jira oo waxa ku jira customkii baa ku jira, cashuurihii baa ku jira, isu socodkii alaabada la kala iibinayay baa ku jirta, wax aad u badan baa ku jira. Marka hadda sidii
heshiisyadan
gaar-gaarka dalka ay la gashay, hadda sida dowladdu ay deeka warbixisay, waxay yiraahdeen 70-ka dal ee ku jira midowga Yurub gaar-gaar baan ula xisaabtami doonaa, ula hadli doonaa, waxa laga yaabaa xitaa inaan wax la yiraahdo bilateral ama maxaan ku raahdaa heshiisyo iyaga gaar noo ah aanu la galo. Marka waa arrimo runtii aad u badan oo sababta loo yiri 2 sano ayay soconayaan. Weliba dadka qaarkood dadka khibradda u leh arrimaha noocan ay yiraahdeen way socon kartaa ilaa 10 sano ولبسنا بكم أي كان كرتو يعني بحد يده هوشم
دتك ميدوغا يوروب كنول ان انكستو بريتن اي كبخدا ميدوغا يوروب لكن لا هشيسكاس او دحو او قودبكاس لا صحيحو اما قودبكاس لا فسخو ولي ان واحد مودا ميدوغا يوروب انو سي جيرو دد بدنو كنولا دلالكا ميدوغا يوروب كاسو جيدا هلكن كنول دد بدنو بريتش ايا كنول ان دلالكا كلي ميدوغا يوروب hadan dhinaca Soomaalida ka eegna tusaale ahaan Soomaali badan oo waxa jira ka timid dalalka midowga Europe ha u badnaadaan gobolada Birmingham oo kale iyo Leicester iyo meelahaas marka ayaga laftirkooda walwal noocay ayay qabi karaan dadkaas ku noolaa dalalka kale ee Europe ee halkan ku jooga inay isu arkaan inay yihiin midowga Europe
aan waa arrin runtii warwal badan ku haysa ama dawladda laftigeeda walwal ku haysa markii tirakoobkii ugu dambeeyay la sameeyay 2015kii 3 milyan iyo 300 kun oo ka yimid dalalka Europe ayaa ku dhaqan oo degan dalka Ingiriiska degan halka dadka Ingiriiska ah ee ugu degan dalalka kale Europe tiradooda lagu qiyaaso ilaa milyan iyo 300 kun hadaan dib ugu soo noqdo arrinkan dadka Soomaalida ah ee ama deele dhalasho dalalka Europe sida Jarmalka kale ama Scandinavia ka kale noqon karno way keenin kartaa walwal badan waayo waxyaabaha faa'iidada ay leedahay kamid noqoshada midowga Europe waxay suurta gelisaa qofku inuu dal kale deegi karo oo ay kala mid tahay isagoo dalkiisii degan inuu adeeg ka helo inuu caafimaad ka helo inuu nabadgelyo ka helo inuu ka shaqeyn karo inuu baaci mushtari uu ka bilaabo karo oo de ma garanaysa marka hadii arrimahan aan si gaar ah loo eegin waxay keeni kartaa runtii isbeddel badan bay keeni kartaa hadii is afgarad ka iman waayna waxay sababi kartaa oo halka ugu khatarsan ay tahay in qolo waliba tirada dadku dalki naga baxo dalkiin ku noqdo film ma yeenay noqon doonto laakiin sawa mid laftigeedu meesha ku jirtaa
marka aan dib ugu noqono arintan Brexit ka ama hadii la Soomaaliyeeyo Britain oo ka baxday midowga Europe dad badan ma aanay filayn oo xilliyadii hatta saadaasha lagu jiray aftida dadweynaha loo diyaar garoobay inay dhacdo waxa la saadaalinayaa inay horeeyaan dadka raba in wali midowga Europe laga siimid ahaado saameyn intee le'eg ayaa arintan ka dhalan kara suuragal ma tahay in xataa dalalka kale ee midowga Europe ayaga la fahantooda ay inay ka bixi karaan midowga Europe
Ridwano arinkani runtii fajac badan buu ku riday dadka khibradda u leh culunta saadaasha oo marka la eegayo la leeyahay qolyahani ma xaganay noqon mise xaganay noqon in badan ba waxa laga hadlayay dadka dooran doona in Ingiriisku uu ka baxo waayo su'aal kaliya un baa meesha ku taalay waxaan dabcan waxaan filayaa laftigaagu dadkii dee foodka dhiibtay inaad ahayd oo ahayd Ingiriisku ma ku jirayaa mise uu ka baxayaa laakiinse wax badan oo aad u badan ayaa runtii su'aasha ku lifaqnaa laftigeeda dadku markii hore waxay dee loo haystay sida aad sheegtay oo saadaashu ahayd in dadka doonaya Ingiriisku inuu ka sii mid noqdo hoggaamiyo wax badan ku yeesho siyaasadda iyo maamulka midowga Europe inay badan yihiin haddana markii natiijadii habeenkii lagu dhawaaqay runtii dad badan ayay anfriir ku riday waxayna keentay inaan laba dibba loo rumaysan dadka saadaasha sameeya inkastoo iyaga laftigoodu ay yiraahdeen dadkii doonayay ama codka ku bixiyay in Ingiriisku ka baxo midowga Europe dad aan markii aan su'aalaha weydiinay qiran bay ahaayeen oo qarsanayay si aan loogu eedeyn inay yihiin dadka kale naceb
waa gartay waye ugu dambeyn hadaan eegno Theresa May markii ay hadlaysay waxyaabaha ay ka hadashay waxa kamid ahaa in heshiisyada dhinaca ganacsiga ah ee caalamka ay la leeyihiin iyo midowga Europe inay ka shaqeynayaan sidii ay markastaba iyagu ugu qancin lahaayeen dalalkaas socdaal ayay ku tagtay dalka Mareykanka socdaalkaas muxuu xambaarsan yahay ay kula tahay
socdaalkani runtii labada dhinacba macna weyn iyo miisaan weyn ayuu ku leeyahay Theresa May waxa weeyaan Prime Minister-kii ugu horeeyay ama madaxweynaha ha noqotee oo booqda Donald Trump iyo guuleyshadii ku guuleystay inuu talada dalka Mareykanka aqalka cad ku guuleysto waxa kale oo ila ku lifaaqan halka in ay doonayso wax loo yaqaano bilateral maadaama Ingiriiskii uu ka baxayo European Union-kii uu ka baxayo midowga Europe uu ka baxayo inay la gasho heshiis gaar ahaaneed Mareykanka oo ganacsi taasi u sahli doonta in wixii ay ka weyday ama aanay ka helaynin European Union-ka ay meelo kale ay ka raadiyaan oo waxay waxyaabaha ay ka dhawaajisay iyada maantii ay press conference bixinaysay ayaa waxa ka mid ahaayeen inay Australia dalalka Australia New Zealand India Mareykanka iyo dalalka wixii loo dhinjiray Commonwealth-ka ay doonayso inay xiriir gaar ah la sameysto si ay u noqoto wax la yiraahdo yani international and market-ki ay dib ugu noqoto si dhaqaalahoodii aanu dadabacsan aanu ugu iman
waay aad iyo aad baa maasantahay
adaan mudan
intaas ayaan todobaadkan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanayay Faarax Cali Cigaal oo ka faallooda arrimaha Britain iyo midowga Europe muddo dheerna ku noolaa magaalada tan London oo aan ka wareysanayay waxyaabaha ka dhalan kara wadahadallada la filayo in Britain ay uga bixi doonto midowga Europe ee dhici doona bisha March. Inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idinla sida iyo nabadgelyo.
aad iyo aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Ridwaan Xaaji Cabdiweli oo inala socodsiinayay barnaamijkii martida mikrofoonka. Haatana waxaad ku soo dhawaataan cawiska Washington. Waxay noo haysaa Sahra Cidle.
wanaagsan dhegaystayaal barnaamijkeena caweyska Washington iyo caawa qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah hooyo shan caruur leh oo ninkeedii xaas kale guursaday oo sheegtay inay ku mahadinayso guurkaasi labaad kadib markii noloshoodii wax badan iska bedelay waxa kale oo aan ka maqnayn jacaylkii cusbitaalka ka bilowday
gabadhii aniga idaaweynaysa asxaan jacaylka asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaan baa ka qoray
qodobadaasi iyo kuwa kale oo xiiso badan ayaad kaga bogan doontaan caawa iyo caweyska aynu ku bilowno todobaadkan waxa barnaamijka igu martay Khadar Cabdi Cabdullaahi waa qoraaga buuga oo uu la magacbaxay Gurac oo maran si fogaan lagu soo bandhigay magaalooyinka Hargeysa Muqdisho iyo Burco sidoo kalena la geeyay wadamo dhowr oo ku yaala qaarada Yurub Khadar wuxuu haatan ku sugan yahay magaalada Vienna ee dalka Austria wuxuuna la wadaagay sheekooyin aad u xiiso badan oo marba intii waqtigu ino saamaxay inuu maqli doono balse sheekada uu caawayno hayo halku dhigeedu wuxuu yahay xaajigii baanu kireynay Khadar uu ku soo dhawo barnaamijka caweyska sheekada intaanad noo bilaabin baabad muuta inaan si qosliye
Sahra waa dhawahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay dabcan qisooyin markaa walba qurbaha la yimaado qaar kood ay ma taqaana ay xisa ku gelinayaan baab xay xeedii ayaa jiray oo aan xidhe la kulmay waxa jirtay markaa wiil nin iyo gabadh adigu ayaa iguna calashaan sahar lahaa oo wada deganaa wada dhaqnaa ninku wuxuu ka shaqeyn jiray dadka maxaa dhahday disability ama salaahan waxay heeday aan xalaxadku kala dhiman yahay ayuu calashaan waxay heeday baabuur ugu qaadi jiray magacna uu la baxay dibtana adigna u caasoo bixin jiray oo mahtaqanaayay dawladda iyo dadka caawiyay wixii la mid ka lacag ka qaadan jiray
marka dadka aan awoodi karin inay socdaan buu ayuu baabuurta ku qaaday ama gaboobay ama laxaad kala
maca waxaas weey haa waxaan mashkul badoonaya wixii ka caawo adeega u baahan kulbo meelahay doonay geeynaya sidii buu dabta ninkaas ugu shaqeynayna la fiican oo wanaagsan buu haa iyo ay ku noolaa reerna waa liya gabadhii gabar buu qaba gabadhiisana barnaamij noocaas oo kala baydo la leedahay oo laakiin dhaq kusto uu ka sameeyay dadka waaweyn ee ama dadka disabled ka ah uu sameeyayo iyadoo caruurta iyo dhallaanka ay u sameen jirtay oo guriga ku heen jirtay oo asna nooc qodhi kale lamid ah khaas karo lamid ah laakiin dadka waaweyn yihiin kana waa caruurta yahay
markaas isagu home care buu haystaa dadkii waaweynaa iyo curyaamiintii buu ku hayaa iyo dadkii keero caruurtii ba inta waalidkoodu shaqada ku maqan yihiin ama iskuulada ku maqan yihiin bay sii haysaa deetana halkaas ayaduna business kale ka sameysaa
naam wakaadibna saasaa la wada shaqeysinay labadooduba inkan bay soo xareynayaan oo ay reerka ma taqaan
de reerkaas oo kala markan mareekanka ku qiyaasa reerkooduba reer la degmaayay waaladan yihiin
Soomaaha
aad iyo aad
waka hadal reerka tuunbadooda maxay marba ugu jirtay meel marba ugu jirtay waa maxay hadii kala deganaayeen xaalkooda okay buu ahaa waxa dhacay marka sidii la ahaadaba fidnadii iska wadatay lacagta iyo dunku iska wadatay baaxirkii soo dhexgalay oo ninkii gabadhii murankoodii iyo khilaafkoodii waxa batay dabadeedna waxa kiiba taafajirqi iyo soqofsigii ba yara batay abaqarkii waxa keentay markii dambe in la kala tago
haya
halka reer ba ku qoys Soomaaliyeed ba ku burburay oo mataqaana maxay heeday xaaladii ka xumaatay
aad iyo aad reerka waxa kala
tago haa waa qoysha ka dhaafay arurna meesha waa jirtay oo mataqaana waa weeyay arurna waa lahayn
waa ka
dadana deele dunidan dalkii iyo xaqii Afrika ma aha dunida sharci baa ka jiray ninkaas uu ganacsigiisa iyo shaqadiisa uu waatay gabadhna shaqadeedii baa waatay laakiin maadaama ay kala tageen ninkii wuxuu ku qasbanaaday in wax la ilaahdo family support oo carruur ama children support la ilaahdo in laga soo jaro lacagtiisa isaga oo gabadhii iyo carruurtii ka tagay la siiyo
isagoo reerkii furay uu sii beeliyo wali
sii beeliyo
waa ka
gabadhina inteedii hore waxba kama nusqaamin ee way u sidii baan ula shaqadeedii iyo amurheedii isugu dabacsan yihiin
haya
gabadhii baa tabtan carruurta haysatay balki hargeysa caadi
way
xagaas soo baxday hargeysa dabtan caadi nin ay iyo inta xaj isxigaano ilmaabti iyo caynkaasi yihiin
haa
ayay dabtan aragtay oo ma taqaana jaarta jugla ah oo iska muuqya ku kuusan oo qaliyahan guriyaha dhisee wastaad inta la yiraahdo
mutaafi
yaas
haya
oo waxaan ku yidhaahdaa taqaana iska qaada madarga ahoodii biidankeedii Ilaahay li maalintoo meelaha iyo kuuliga iyo wastaadka ay guri la dhisay halaan ama xeed ku toorta maalinta kala macalash maarta suuqiisa iska dhex maartay mar meereystaan
waa ka
u darsoon ninka reer buu leeyahay shan carruur ah
reerkaas waa ku culustay xaaladu
waxa yar markaas soo helayo u keenaa waxaas gabadhu si kala farsameysay
waa gabar dadaal badan ah haye
dabadeed tan waxa dhacay gabadhan ayaa ka timid dibadda Mareykan iyo Ohio ka timid dalkeeba timid ina tigeedan bay aragtay biidankeeda caynkana xaalkiisa waa kan wasiban halkiiba tana shukaansi iyo sheekay iyo amuura galeen
ma ninkii shanta carruur lahay qaadaa madhargahaaba shukaansi kala aleelayaba
nacaan bille buur baaba lagu heshiiyey
min yaro wadaaba war haye haye
ninkan oo daawadu maxamed bixinaysid biil lama ahaysid masruuf ma haysid xaqiiqad ku miiril ma haysid adigu ninun baa tahay gabadhaana waxan ma bixinaysaa
waaba wax lagugu dariyey haye min yaro lacagteedina wadata
dabada tan halkii uu waxaashii la galay dabtana maxay heeday meher iyo xaba dhacay gabadhii shanta carruur ay haystay iyo maxay heeday ay haystay halkii masayro cirka marto buuftaan
oo xaba masayri
iyo joojinay ama masayrta cirka haadi waxa weeyaan ciidaha kama qaadanayda gabadhii aduun bay sidaa iyo ninkii u dhiibtay durtoba ninkii ba dhalaalay oo mariya fiican oo maydhay oo feedhay oo magana fadlaalaal yeeshay baa
sheekh baraley yaa iskaranayaba haye
yaa ba iskaranaya dabtana gabadhii halkii wax yar ayna aftar malaalay raaxday iyo waxba fartamaki dambe laga saado ninkii gabadhii dambe guursi la qalgal
waako
dad gabadha noqotay oo hay'ada meeshii ku noqoto ninkii bidana biil soo qorto
haye
ay ku dhisan boqol lacag gaaray soo biila
haye
hada $10 buu maalinku shaqeeyay heli jiray hay'ada kun iyo shan boqol bay gabadha oo biil soo qortay
ninkaasa meel roon mara ahaaye
irkaasu ninkii gaaray dabtana waa ka waxa weeyaan lacagti yar kala farsameeyay gabadha heerkeeda iska danyada gabadha hay'ada carruurta haysatay $600 buu diiray
waako
dibana waxa gabadhu ku soo yaraaday weli 600 iyo wax la mid ah aragta toobira oo warwar lahayn
hasal free bay raadan qoryaha mareykanka joogaa
maxay raadada
hasal free
tes ala waka hasal free aad markaa joogaa weeyii dibana waxa dhacay gabadhii markaa 600 loo qoray ee dibarka horena 3,500 maalintii lagu biilin jiray
ha he
ayaa dabtan shaxshaxdeeda badatay oo iyada ku dheedu labgisatay oo dhalaashay oo nuurtay oo kareema iyo cadarra iyo maxay ahayday geerasiriim iyo makeup iyo wax ma marisay
waako
oo waxaan ku yidhi xaalkeedu cirka maray oo gurigii iska hagaajisay oo dahya ku xidhay oo roog soo dhibtay oo sarirtii ma garanaysa
maasha allah waako
ee dumarkii jaarka iyo dadkii ogaa in lala gursay in ogaa gabar xa ka timid ogaa oo dabtana ma taqaanay iyaga oo u socdo maxaa rahbaa in xinadu socdaa ayuu yimaadana ayaa hadlayo oo waa sidee beryahan tee maxay haday guri la hagaajiyay iyo bartan iyo kuban mariyo sibid maraysa iyo rinji iyo istanbar iyo gogol bedelaaba dhammaan laadahay
xagee ilaa wax idinka siiya
halkay wax ka siiyo gabadhi kaa heeday meel kale waxba noogama erinay oraygii
hahe
oraygii baan kareenay bay
marka ma shirkad bay ka kareeyeen
oraygii baanu kareenay dabada kiradi oraygaanu guraneyna weeyaan xalku anaga muqda ayaa labiskay qurux soo lakiray odayga oo Allah noo barakeeyay
hadara waad yahay dad baad santahay dhageystayaal qof kasta oo idin kamida oo haya dhacday isaga la kulantay ama saaxiibadii ku dhacday oo uu la wadaagi karo barnaamijka caweyska Washington wuxuu la soo xiriiri karaa emailka somali@vonnews.com haylaawin magacaaga iyo nambarkaaga inaad ku soo darto ciwaanno uga soo dhig caweyska ama soo wac telefoonka nambarkiisu yahay لبا إبر لبا صدح سديد لبا شن أفر تضبا تضبا. hagaag dhageystayaal sheekooyinka caawa barnaamijkan idinku haya ma kala dhacaane. Haatanna waa salaad xirsi oo ku magac dheer salaad guurdoon. Salaad wuxuu nagala soo xidhiidhay xerada qaxootiga Kakuma oo ku taala gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya. Salaad ku soo dhowow barnaamijka caweyska.
Si wanaagsan Sahra Cilla Nuur, guud ahaan VOA laanta Soomaaliga waan salaamayaa shaqaalaheeda, waana kaaga mahadcelinayaa hawsha ballaaran ee warbaahineed u haydaan ummadda Soomaaliyeed iyo barnaamijyada kala duwan iyo fursadaha kala duwan oo aad bixisaan oo dhegeystayaashiina aad siisaan. Si gaar a adiga barnaamijkan runtii si gaaran ugu xiranahay adigoo laba jeer caasha laba jeer ma u malaynayo hal habeen xitaa inuu istaago. Marka waa barnaamij aan saas ugu xiranahay.
Aad baad u mahadsantahay Salaado. Caawa barnaamijkeenin caweyska Washington, maxaad jeclaan lahayd inaad kaga qayb qaadatid?
Waxaan jeclaan lahaa inaan kaga qayb qaato qiso yar oo aan haddana ku xiji doono hees ama qaybtan dambe oo hadda fursad kale ah oona ogaadayba Soomaalida inay kulli wada fanaaniinta markaan cilmibaaristu sameeyey music la-aan ma heesi kartaa mar haddii la yiri ninkii ugu dambeeyey oonkad ahaa si fiican iyo qafliyey oo heeskii kulac noo qaaday
cod macaana soo maaha.
Maasha allah maasha allah. Heeska aan uga qayb qaadanayo ka hor ayaan waxaan rabay qiso iga dhex jirta heeska ruuxiisa.
Waan gartay qisadii heesta kugu dhalisay ee inaad heestaasi maanta aad qaadid ku gelisay baad rabtaa inaad nala wadaagto.
Si wanaagsan waa kuu soo koobayaa wamigasal dheer mar barnaamij iyo nuqdo gaara laguma soo koobi karo laakiin waa kuu soo koobaya anoo waqtiga ilaalinaya. Marka waxay ahayd walaale 2003 ayaa waxaa igu dhacday marka xaflad aroos oo magaalada Muqdisho ee hoteeladeeda markaas hoteelada lagu soo bilaabay aroosyada aroos ka mid ah anoo jooga ayaa dhacdo hadda Muqdisho waa aragto dhacdo kadis mar walba ka dhacda runtii dhacda aan lagu talagelin baa meesha ka dhacday. Marka dhowr qof oo dhibaato kasoo gaartaan ka mid ahay dhaawac culus baa iga soo gaaray laakiin Ilaahay naxariis maanta waa ka noolahay dhaqaatiirta ugu dagaashay Ilaahayna waa u mahadcelinaya. Qisadii markay dhacday waxaa la geeyay isbitaalada Muqdisho isbitaal ka mid ah oo dhaawacyo lagu dabiibo. Waxaa dhacday in maaragtay shaqadii marka operation ahaana la idiyo fatiyaatarka la geeyay laakiin
qalliin in lagu sameeyo
dhaktarku wuxuu ii sheegay in dhaawacaygu uusan qalliin ahayn oo Ilaahay mahadiis Ilaahay u mahadceliyo uu jiro runtii asagoo maaragta hawsha ku jira. Waxa waa aragta nersiska waa rag iyo dumar isugu jiraan waxaa nasiib ii noqotay gabar nersisa ayaa maalinle ama laba maalmood kadib sababtoo cirbada culus iyo ayaa la igu duri jiray. Marka waxaana la idhay jiray laba maalmood kadib ama maalintiiba hal mar dhaawacaygii dhamaa waxaa iloobay dhaas naxariista iyo dadnimada ku jirtay runtii ka sokow quruxda Ilaahay uu abuuray. Marka gabadhii igu adkaatay arrinta inaan u soo gudbiyo muddo dheer kadib waxaan isku dayay inaan isdhiiri geliyo oo gabadhii u sheega arrintan. Marka gabadhii runtii waa iga aqbashay kulama isxiga kadib waxaa noqon laba qof oo aada isugu fiican oo gabadhii aniga i daaweynaysa asxaan jacaylkii asxaanka ka dhashay maqaal aan bixiyaan ba ka qoran ma fahmin.
Jacaylkii asxaanka ka dhashay markaa gabadhii siday kuugu naxariisanaysay dhaawacaaga u daweynaysay baa kalgacal xoog galay kuu galay gabadhii.
Ahay ahay 5 mega cirbadaha liira ama 5,000 oo garaam oo budada hoqalasiyan dhaawacaaga cuslaa lagu duri jiray. Marka qof kale ima aamini jirin waa kuu sheekeynaysa cirbadii inay ugu dhammaatay in kale jacaylkuna asagaaba cirbad kale soo maahan. إنك سو قال أكيد على ابن عالم إسواي أرين باك على جيش روايد العمل أو ميد الإيستي وضن كمدة أي قدم بيسي لكن مدة سنوات أنا شاور قبل أن عادي عاد بقصص يقول ده لكن إنك سو كسر كرة وحنا تعلها إن هيس كفوق هذا أو مثل العنا
عادي عاد كله فول على كين هيستا
تمر كبا أدم با يقول ده كان نقلايو أنا سو دوي دعوي هرم قبي وحتى دكتور عادي مدة إذا بيسو وذي بي رجاليسي هدي أدغاغلو إن أدغتك عشاهي غارقا لغساناي وصيدان ديليو ومسيح لدينا إلهي دمتا ألكيو كما تصدراتو أيان دال النسيب ليو نزهوضا لحكا ديغو أبا ديما إيالو يدغا حدا حكا ega wax dheero adiga diriya u baah iyo dal aroor day bil xareedi waran tahay uga diga naftayde hadduu taar ka soo dhacay dhawaa subax kugu yiri daraa quraadiyada anti aad ku dhaqaatiyo haka waayin daraago ilaahay dhanta alkiyo kuma tusa dhibaato ayaan dalan nasiib leeyo mid hodaale haka dhigo sare adiga iyo fanaan maxamed xasan xuseen la foole waan idin salaamayaa mar kale
aad iyo aad baad u mahadsantahay salaad xirsi salaad guurdoon aad baan kuugu mahadcelinaynaa codkaaguna aad buu wanaagsanaa waxaan dhageystayaal barnaamijkeena caweyska Washington ee todobaadkan waxaanu idin ku dhaafaynaa heestaa sitaar iyo codka maxamed xasan xuseen la foole iyo waliba dooxa salaad guurdoon inta aynu todobaadka dambe kulmayno waa sahre ciid la nuuro idin leh sidaa iyo ismaqal xiisale
استاسي محمد لفولي waxay u dhameysay barnaamijkii caweyska Washington tanse hadii aan wararka caalamka ama dadka ku Soomaali naga soo gaareen mid idinka maqashiyo wararka ka imanaya magaalada Muqdisho ayaa sheegay in laga yaabo in la beddelo xarunta lagu qabanayo doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo ahayd akadeemiyada booliska ee magaalada Muqdisho talaabadan ayaa la sheegay in aan wali loo qaadan karin mid ka madanbays haasa yeeshay waxa viewedu ay loo xaqiijiyay in qaar ka mid ah murashaxiintu ay jeediyeen walaac ku aadan in doorashada lagu qabto akadeemiyada booliska walaaca ayaa la sheegayaa inuu la xidho dhinaca amniga iyo musuqmaasuqa goobaha la soo jeediyey in lagu qabto doorashada ayay VOA ogaatay inay ku jirto garoonka diyuuradaha qaybtiisa ciidanka cirka ee Afisione wixii dhageystayaal warar ka soo kordha idaacadahayga soo socda ayaanu idinku soo gudbin doonaa haatana waxaan soo gaarnay gabagabadii barnaamijkeena fiidnimo caawa heestaasi la foole u dambeysay barnaamijkii awiska Washington ee saaray ilaa noo soo gudbinaysay ayaanu idinkaga tagaynaa waan igu maxamed abdi jaafar kuukay iyo bashiir abikroodna sidaas iyo awisi wanaagsan Tio, a tua indera go.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.